Ja, på denna tid som hon refererar till så var det väldigt mycket björn i skogen runt omkring. Och på Nes, ut på stranden här, så var det inte ovanligt att det konstant i Tonås och björn uppe i Nesfjäll. För det var ned i något skörrer och att man letade efter där, om det var rötar eller bestämt ber eller gras, det visste de inte. Men i alla fall så var det flera gånger det att de såg ned i skorten på Nesfjäll. Ja, jag kom till att tänka på Jan Bjørnesøg. Det var en som var på skarva och jakta, och det är inte så förfärligt länge sedan. Så hade dessa två jägarna avtalat att de skulle mötas på Findalsfjället. Den ena har far upp då i Bygdardalen och den andra har far upp för Karlstøl. Och så skulle de mötas på Findalsfjället. Det var en fin soldag på ettersommaren i blåbärtid. Och den ena jägaren, han satte sig upp på en nut vid dammkön och såg bort mot hästnutan. Och bäst han satt där och glodde i soli, så blev en vare, ett människa trodde han det var, som kickade upp vid en braute, en slik en 100 meter eller 150 meter ifrån. Och han kunde inte riktigt känna detta, att kamraten han kom ifrån den sidan. Men i alla fall så såg han detta när skallen stack upp och blev bortat. Och stack uppat och blev borte. Och han tog till lura då, så hugga han. Och då när han hugga så stack detta väsen ändå högar upp i den bröta. Och då blev han vara att det inte var ett människa men ett dyr. Och han hade nå börse med sig och reste bort i och vill se. Och då såg en dyre sprang ner vid några myrar nedanför den fjällskränten eller den bröta. Och då visade det sig att det var bär, var blåbär björn hade plucka. Det var tydligt att det var björn. Ola Backen, han fortalde en gång att när han var guttunge så var han med farsin och skulle ner på Brølleser och handla. Det var ju lite på hösten. Och de reste gråtidlig ifrån Langlem och rodde Sonsbarnvattnet. Och i grålysingen så kom de till Dalstykket. Nej. Dalskøsi hette det. Där som Ola Svensson var född. Och när de kom dit så såg de en björn. Och en björnunge, alltså en binne och en björnunge som fortvärs i vägen ända framför dig. Och de tog då in på Åsheim om morgon. Och då fortalde de detta. Och guttungen huxa väl att den såg både så dyr i for i vägen. Bestfar min, Halvor Lislasem, han gette när han var guttunge. Ja, han var bara 9-10 år. Han var på Åsheim och gette. Och han såg björn. Och han lurade väldigt på höstkonasig att dyri blev så oroliga. Och han särlige bjöllekyr i där är stor, kraftig kyr. Den blev helt vill och bles i nasan och bura och grov med framklövin och stanga i något tuvor i myr där. Och han hade nog glott sig omkring då och lurat på att i världen det var för något, om det var kveps som var ett av de hel. De lagade sig omtrent som de tjänade ju. Men så blev en vara att nej höllt i. Där var det ett eller annat som sprang, för han såg björkeryslun svaga, och då såg han i något glättor ett svart stort dyr, och han trodde det var hästen till Erik Övland, för han brukade på den andra Åsheimgarden. Och de, ja, han han Erik kom og skulle opp i en støle da like etterpå, og så ropa han til Erik og sa det at du må komme for kyn vi tar hesten din, ropa bestefar. Og når jeg bærer meg for deg, sa Erik, det er nok ikke hesten de vil ta, men det er bjørn, sa han. Og når de stod der og glodde, så de bjørnen for i en åsrygg, og der var det litt tynt med skog. Og da sa jeg bestefar sammenlignet dette med at om en stuppa en ullsekk, slik så det ut når bjørnen sprang, sa han. Så det så rad i lufsa, men det så ut som du stuppa en ullsekk i vikant. Så han hadde altså sett bjørn. Jeg så noen rare dyr en gang for en god del år siden nå da. Det var like etter krigen. Og jeg satt på kjøkkenet hjemme på firingen. Det var enda et voldsomt felt snoværen av dagen. Og det var... skulle være skiren i Drafenkallen, og på denne tid så var det veldig interessant å kunne fy med på sådant i radioen, men så avlyste de rennet på grunn av det fæle vei, og jeg satt og bare og fundera, og beste var så jeg at det kom to hester med tømmerlass ned vid Firingbakken og kjørte frem med vognskjole og ned på velta. Og det var nok ikke så rart, for der gikk hester dags daglig om vinteren. Men det som var rart var at like etterpå hestene så kom der to dyr, og de stoppet opp på den bakkekammen og så ned mot tømmervelta der hestene stod. Og det så for meg ut til å være to sjeferer, en stor og en noe mindre. Og jeg ble forglåst på dette og trodde da at det var sjeferer som tyskerne hadde mistet, for det var som sagt år etter krigen var slutt. Og jeg la merke til at de var så veldig stygge og magre, og det så ut som de var omtrent av i svangene. Så jeg tok og lette opp glaset og ville studere disse nærmere. Men med samme regel lette opp glaset, så var det som jeg hadde skøt etter de. De var så vake og skvats og te at alldeles at de hoppet i vei. Og den ene av de sprang rett opp den bratte li opp firingsskøtet, og den andre sprang til hisida og ivi jordes og opp sveun, så jeg fikk sjåen riktig godt. Og det var noe sværende lange byks han gjorde, og sprang i ett opp i det bratte sveven mot Slattaskøtet. Men så tok jeg og plistra, for jeg trodde som sagt det var sjefer her. Og da når jeg plistra, da stoppet den skrubben, for det var vel skrubb antagelig da, da stoppet dyret noe opp i sveven der, og glodde i beite, men så sette den på sprangat. Jeg studerer spørget på, og fant det senere ut ved hjelp av bøker og folk som har greit på det, at dette var skrubb. Og Jørgen Midtun snakket jeg med om dette, og han fortalte at de hadde fått melding om at en stor og en liten skrubb hadde passeret Dovre nedi mot Hardangervidde. Så han helt ikke ugrunnet når dette nettopp var de to dyre de hadde finnet melding om. Altså to skrubber som hadde gjort et streivtog ned i til Kans trakter.
Og når skrubben restet fra Kans trakter, la de kanskje vegen sin tilbake i Viseljordhei. Gjorde de det, ville de komme til et område der det hadde gjengt skrubb i gamle dager. Det er nok mange, mange år siden den jenta som gjett oppå der kunne høre fra høgkvevnuten, ornoten eller sandnuten disse hyli. Skummelt var det nok for ei smal jente å høre skrubben. Men enda verre var det kanskje når hun ikke hørte han, for da visste hun ikke hvor han for. Hun plaga å legge nista si på en stue der. Men så tok en liten runde til dyri, hadde skrubben vært der og tatt nista. Stuven ble senere kalla Skrubbestuven. Gjenger en forbi Olaugshella og Skrubbestuven, så kommer en til tre steiner som de kaller Sigridsønins lyfte. De steinene hever fenge navnet sitt av de kjempekarene som Sigurd skal fortelle om nå.
For lenge, lenge siden så bodde der i Svartdal noen kjempekarer, og de ble kallet for Sigridsønin. De var navnsburde i mange bygdelag for kjeltringtak og uvilsgjerninger. De gikk ut på og egle folk på seg, og var da som sagt tre i lag, og gjorde ugagn i lag og lyd der de kom. Det fortalte om disse tre karene at de hadde hørt gjete at det skulle være bryllup på Sønstveiten, og det var et såkalt skålelag der høkken som ville kunne komme. Og de gav seg da i veg fra Svartdal og for Ivi Raukleivhei. Og de hadde klett seg ut som berserker med en hvit og en rød og en blå og en svart sokk, og kledde slik at folk la merke til de og kunne holde spetakkel at de. Så gav de seg lystelig i veg og kom til Krokkjønn. Og der møtte de ei jente som var ute og ha hentet en trøga kas som hun bar på og skulle hjemme til ugaren. Denne jenta heldt i da spetakkel med oppe hei der, og hun liket seg vel bare dårlig, og når de så at hun ble redd, så tok de like godt og slo i hel for moro, sier Søgo. Og for å syne at de var kjempekarer, og at de hadde virkelig gjort en skikkelig ugjerning, så rullet de opp hver sin stor stein, og de tre steinene ligger etter en annen på Svøberget med Krokkjønn. Og det skal være Sigridsønnens karstak da. Ja, de fortsetter videre og kom til Østveiten, men der hadde de ikke treffet noen heime, men så på Sui Støge Kvålskar, der treffte de en heime som heter Andres, og han var jo manndraper og skogangsmann hadde vært. Men de gikk inn til denne karen og truga han på livet at han skulle skaffe de øl. Ja, han hadde ikke noe øl, sa han. Ja, det er akkurat det samme, sa de. Anten du har øl eller ikke, så skal du skaffe kan det. Så såles var Sigridsen inn. Og det enda da med at han måtte fram med det ølet han hadde, og de drakk seg da rektig mot te for de batten, og reste videre til grannegarden til bryllups. Så når de kom til gards der, så visste folk på Sønstveiten og i bryllupet at Sigridsen inn var farlige. Den rykte om de hadde gjenge fyr i kjempekarene, og om de gikk aller så merkelig kledd, så var det ingen som ville si noe til de, og ingen som bød de vondt på noe vis. Så i det bryllupet ble det ikke noe slagsmål som Søgo forteller om. Men når de da ikke fikk til å slåss og gjøre ugang i grannlaget der, så tenkte de vel som så Sigridsønnen at de skulle hevne seg rektig, og så reste de av bort i en avdal og bygde seg en steinhytte og slo seg til der. Og ikke så langt ifra denne dalen gikk der en ferdselsveg, og folk som for etter denne rivegen, de ble da utsett for Sigridsønnen. Og så røva de på garan og de stal dyr i skogen når juringene var ute og gjette. Så det ble en sann plage med disse Sigrids sønnen i nabolaget ut på hei og langs med Seljordsvatnet ut på Garvikstrandi. Det ble så ille at folk slo seg sammen, og det ble sett opp en belønning til den som kunne greie å ta Sigrids sønnen, eventuelt få meldt de, så at øvrighet de kunne hamle opp med dem. Men øvrigheten, lensmann og fut, var redd disse kjempekarene. Men så var det da slik at det ble sett opp en belønning. Og på Øvland var det en tjenestegutt. Og denne tjenestegutten var en lur kar og en mottakar. Og han hadde da noe å hevne. For husbonden honom så hadde vært ned til Dale. Og komme opp til Mørtedalen, og i Mørtedalen treffte Sigrids sønn inn. Og de ikke bare tok tak i husbonden til Pavland, men de skamslo han omtrent, og så tok de og batt, ja, sette på hesteryggen, baklenges på hesteryggen, og så batt de beina sammen under magen på hesten, og så bakbatt de armene på han, så han ble hangans på hesten helt hjelpeløs. Og så gav de hesten noe dugelige drag av i svipu, så at den tok ut heimat. Og når hesten kom heimat til Øvland, så var Øvlandsmannen nede på, han var døden nær, så fæl med fart hadde han fenge. Så når tjenestegutten så dette, så tenkte han med seg at han ville prøve om han ikke kunne få ta disse uvilskråken ned i Mørtedalen. Og han gjorde da slik at han styrde seg ut med noen brennvinsflasker, og så kom en gang hans ned til Trøllebøtten og oppi i Mørtedalen litt ut på kvelden. Og disse Sigrids sønnen passet opp alle som færes etter denne veien, og de passet opp tjenestegutten i Frøvland. Så når de tok tak inn da, så sa han det at han hadde vært til byen og blivet så trøtt og avgjeven, men hvis de kunne hjelpe med hus, så var han veldig takknemlig. Ja, det var nå alltid så at han kunne få hus, men de lurer på hva han hadde å betale med. Jeg har da i alle fall brennvin som jeg har køpt, sa han. Og da, når de hadde det, så skulle de nå ha fatt i det brennvinet. Og han gav godviljukt ifra seg, det han hadde med seg. Og de var vel på den lona at de ikke akkurat angrep denne stakkaren da, som kom gangen hans der. Så at han også hadde fengt lov å komme inn i steinhytta deres. Og de skjengte seg da av brennvinet. Og så hadde de ei kjøttgryte standen siv i varmen der, og koka kjøtt og drakk, ja, åt kjøtt og drakk av fettet, så fløter han. Og så hadde de brennvin i natt. Så når de riktig hadde koset seg i beite der og fengt litt i skallen, så sa denne tjenestegutten det han at jeg hever en flaske jeg har gjemt under, og det er et mye, mye bedre slag enn det jeg fenger nå. Men det hadde jeg nå tenkt å ha hatt for meg selv, men etter det jeg kommer til så jæve kamerater, så skal vi ta av den flasken også. Den flasken han hadde gjemt under, den hadde vært et juv bortafor Sortemyr og hentet noe som hette røttekru og hatt ned på. Og det røttekruet som de rødde om før, det var så å si ren arsenikk, en slags forvittring i berget som var så giftig at folk og fe døde av det. Og det hadde de da løst opp og hatt ned på denne flasken. Så skjengte de av brennvinet med røttekru på, Og da gikk det ikke lenge før for han skjønna at at gift de tok til virke. Og han sa da med seg at jeg må ut en, eller han sa det til de at jeg må ende ut om veggen en tur. Og så smatt han ut. Og vel han hadde kommet ut, så hørtnes de begynte å øve seg og kraune. Og av skriket så skjønner han snart at alle tre var døden nær. Og når han kom inn igjen etter det bete, så lå de døde alle tre. Og så kunne reise av sted til lensmannen og melde ifra at han hadde tatt livet av Sigrid Sennin. Og han fikk sin store belønning for dette. Og hvis ikke jeg husker feil, så tror jeg det var såpass belønning at han i alle fall fikk påskrift så han kunne kjøpe seg en gard. Så ifra å være tjenestegutt, så ble han altså gardeier. Og langt tilbake denne saga ligger, det vet ikke jeg, men i alle fall så er det da et begrep, det som heter Sigrid Sennin, og at det var noen store kjeltringer og slåsskjemper.
Spelmann til støppe litt. Sigurd hever enda mer å fortelle.
Ånne Nordfløti var en troverdig kar som jeg tror ikke får med noe vas, men han opplevde noe rart en gang. Han lå på en støle i Øvlandsmarki som heter Veslestøl. Han var innlåseret der og drev å høye tømmer. Så var det noe sent på høsten dette, og det snoga og drev og var virkelig uvær. Så når han var ute om kvelden, ute om veggen en tur, så tenkte han med seg at held det på denne måten, da kan ikke jeg få gjort noe i skogen i morgen, og da kjenne det til å bli full jobb bare å komme seg hjem igjen. Men dette selet som en bodde i, eller den støgo han bodde i, hadde et bislag, og i bislaget der var det ei fjøladin, og den fjøladin var der krok på, og han hekta på kroken og reste da inn i støgo og lette at dyn i der. Og han la seg og søv riktig godt om natti. Og når han vaknet da tidlig på morgenen og ville se om det hadde kommet mye sno og skulle ut, så fikk han ikke opp dyni. Ikke tal om han skuva og streva og prøva på alle vis. Ikke snakk om han fikk ikke dyni opp. Og dyni var det ikke låst på, så han kunne ikke kjenne hvis det gikk ihop. Men så var det noe glas i støgo, og han smatt ut glaset. Og når han kom ut, så så han at ja, det var klart at dynni i bislaget, den var atte, og der slapp han ikke inn, for den hadde kroket seg av om kvelden. Og nå var det dette i fjøladin fullt av karm, så han reste inn og hentet tømmersaget, og så vippet han kroken av. Men når han kom inn i bislaget, da så han dette merkelige, nemlig at en gjønstør som hadde sta i kro i bislaget der, den hadde ikke han lagt merke til før, men det hadde han sikkert gjort, den var støra djupt ned i jordi og sto med enden imot åken på dyni, så at dyni sto helt fastklemt. Og han mente da selv at det kunne ikke ha skjedd, unntagen det var overnaturlige krefter som hadde hatt fatt i den gjønstøren. Det var han helt overbevist om. Og det høres da veldig rart ut også, om en død ting kunne krabbe vekk fra kroja og bli, eller plassere seg rett fremme for åken på dyni, så at dyni ble stengt. Så han trodde da fullt og fast at det var overnaturlige ting på Veslestøl i Øvlandsmarki.
Fra Øvlandsmarki reiser vi ivi til Østveiten. I Stågå på Østveiten er det folksamt, og en av de som er der er Sigurd, som oppfordrer Lavrans til å ta i vise.
Ja, du tar finne fram noen viser.
Ja. Det er noe for langt ut i Vekslaviten, men...
Nei,
da. Nei, ja. Men du kan bare forbruke. Nei, vi steg vi kria som med i huden ren. Vi går til den i bya for å få høyre den. Ni viste det skal være alt om ei vittnøy, som gikk en sammarsmorgon på völlen bredde høy. Ho sang så glad ei vise at ei via klang, gikk opp i det gjerde var bort til hennes strand. Jeg sette meg på kuba og turka svette mat, så redde jeg med hennes til jeg meg glemte sjav. Jeg ba om pruveriva og bruka den så små. Jeg tok det året utom om hattet slå. Da såg jeg at hun ledde og glodde blitt på mig. Da tog jeg til å tenke det verdt å prøve sin. Men bort i bjørke høyt i satt fugla mi og sång. Den blide nøyde morgon, jeg minnes mange gång. Jeg såg og frisk og rauleit med morgon solskjei. Og høye det på flugans kren, hennes lette deg. De blei nå inn og friing så måla denne gang. Jeg slengte på meg skreppa og i vigjæres lån. Men som jeg kom bort etter jeg løg tilbaka sjå, og boe blei med bluge det var jeg sikker på. Så satte meg i en tåte den ljuset som oss nå. Da blei meg omforlova, da gikk det rett i gøy. Men som det lei mot hausten, da kunne skulle inn. Da kunne jeg godt skjønne å tekke sånne sin. Så harkla det ut etter, og vølden den lå snøv. Da toren kom for alvor, da ble det galt. Det var et fland i metle stå og grå. En kering kom tilbake med gaven som en ko. Nå hed jeg mist min kjæreste, en skarve tant og to. Vi er jo vesle jente, da var du lite klok. Nå ja, ja, den kvendi og skå en tro om deg. Men fri kom fra deg falske, jeg vil ikke seie meg. Thank you.